An bi mɛn kalo min na ten, o ye samiyɛ daminɛtɔ ye Burukina faso kɔnɔna na. Kungo kɔnɔnaw na, sɛnɛkɛla caman y'o ka foro bɛn ka ban. A kɔrɔsira k'a ye ko gɛlɛya caman bi donna o ra farikolodimi fanfɛ mun ye banaw ye, k'a lakan o bɛ pɔsɔni ji ani bagaji mun pɔnpe o foro ninnu kɔnɔna na.
Ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne bɛ nana san dama na, bɛɛ b'a kalama, sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ ye ne minɛ. Ne ye pɔsɔni kɛ ka ban dɔrɔn a kɔni banna. Ne samiyɛ bɛɛ kɛ ni sɔgɔsɔgɔ ye. An dɔ tun bɛ OGM sɛnɛna, an tɛ OGM pɔmera.
Ne min ye kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ, ne fari faga kɔɔri sɛnɛ kɔrɔ, o de ye pɔsɔni. Sabu pɔsɔni kungo a ka bon. Premier, a bɛ mɔgɔ bana. Deuxième, pɔmɛ bambuni, o yɛrɛ ye bana ye. Ne yɔrɔ dɔ bɛ ne fɛ yan, a sera san seegin bi. Ne bɛ pɔmɛ kɛra pɔsɔni nana bonya. Ne yɛrɛ ka kɔ la. Ali sini a yɔrɔ bɛ wuli ne fɛ, a bɛ to ka ne ŋɛɲɛ fɛ.
Ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lɔn ni pɔsɔni ani bagaji bɛ bana di sɛnɛkɛlaw ma tiɲɛna, anw sera Dr Edgar Traore fɛ. Ale ye sima bayɛlɛmabaga ye, o bɛ min wele ko biotechnologie.
O ye min fɔ olu dɛ, ɲɛdimi b'a ra, kɔnɔdimi b'a ra, farikolo yɛrɛ dimi b'a ra. Paseke n'a magara i golo la, o yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ intoxication sira dɔ ye. Sɔgɔsɔgɔ nin ale ye wajibi de don, n'ale donna i kan kɔrɔ, kumɔ ninnu olu bɛɛ bɛ se ka attaquer don. Paseke produit don, i b'a kasa samana. E le yɔrɔ min pɔnpera e b'o fiɲɛ lo samana pour respirer. Donc produit nin ka kan ni tiɲɛnifɛn ninnu ye, mais a man kan mɔgɔ nanfinen ka respiration la. Donc n'i y'a respirer, dɔw yɛrɛ bɛ se ka na ni sababu ye ka dɔw intoxiquer fo ka taa se saya ma.
Sɛnɛkɛlaw ka ɲi ka mun lo kɛ ka se ka banajugu ninnu ta ka bɔ o kan sɛnɛkɛ wagati ninnu na? Dr Edgar Traore,
n'i ka kan ka pɔnpeni kɛ f'i k'i yɛrɛ labɛn. Fani le bɛ yen min bɛ don ka pɔnpeni kɛ. Masque ka kan ka don ka pɔnpeni kɛ. Hali sanbara gan ɲɛ yɛrɛ ka kan ka protéger. An ka sɛnɛkɛla ninnu caman u t'o yɔrɔ ni fa. U bɛ pɔnpeni kɛ sans se protéger. Produit bɛ labɛn tasa min kɔnɔ ale ka kan ka labɛn. C'est-à-dire produit bɛ labɛn minan min kɔnɔ ale ni dumunikɛ minan man kan ka kɛ.
Bobo Julaso yɛrɛ dugukolo kan mun ye jardin minɛnw ye i n'a fɔ su, jaba, wɔyɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu, sɛnɛkɛlaw bɛ poison ji lo fana ta k'a pɔnpe o kan. A fana kɛlen don sababu ye ka na ni kunko caman ye dugukɔnɔkanw ma. Hali Dugu Dirawogo, VOA Banbara tɔgɔra, Bobo Julaso.